je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo nezadovoljni satnicom i koeficijentom prema kojem se ona izračunava nastavili su i danas štrajk. Tokom štrajka u Sarajevu radi hitna pomoć, Zavod za transfuzionu medicinu, neuropsihijatrija i apoteke, a primaju se samo najugroženiji pacijenti. Predsjednik sindikata zdravstvenih radnika u kantonu Sarajevo, Edo Selimić.
Treba svima popraviti socijalni status, dići satnicu za 65, da taj doktor dođe do 1800-1900 maraka, a kad potpišemo granski kolektivni ugovor, ona nepravda koja je napravljena 2007. pri pravljenju koeficijenata u granskom kolektivnom ugovoru, lijepo, pošteno, korektno da se ispravi.
Član predsjedništva SNSD-a Saša Košarac optužio je opozicione stranke u Republici Srpskoj da traže sprovođenje referenduma o sudu i tužilaštvu BiH zbog uvjerenja da bi nakon toga Međunarodna zajednica Republici Srpskoj i njenom rukovodstvu uvela sankcije. Košarac je ocijenio da SDS, PDP i NDP rade sve kako bi politički i ekonomski oslabile Republiku Srpsku. Na današnjim šestim lokalnim izborima u Makedoniji više od 1,8 miliona glasača bira gradonačelnike i odbornike u 80 opština i u gradu Skoplju. Glasanje je počelo na vrijeme i odvija se bez većih problema. Glavna trka vodi se između koalicija na čelu sa vladajućim socijaldemokratskim savezom premijera Zorana Zaeva i opozicione VMRO DPMNE Nikole Gruevskog. Premijerka Srbije Ana Brnabić predstavila je rezultate rada vlade Srbije u prvi 100 dana. Pohvalila je rad ministara i najavila jačanje fiskalne stabilnosti.
Zadovoljna sam radom svih ministarstava. Kada sam rekla da možemo bolje i da moramo da imamo bolju koordinaciju, apsolutno to mislim, ali to nije kritika ni na čiji račun.
U Austriji se održavaju parlamentarni izbori. Austrijska narodna stranka Sebastiana Kurca vodi u svim anketama. Za drugo mjesto bori se socijaldemokratska stranka i desničarska slobodarska stranka. Bagdad i irački Kurdistan dogovorili su dodatna 24 sata za rješavanje krize dijalogom i izbjegavanje oružanog sukoba, javljaju agencije i podsjećaju da su se trupe obje strane nagomilale u naftom bogatoj pokrajini Kirkuk. U dva bombaška napada poginulo je 189 osoba, a više od 200 ljudi je povrijeđeno u somalijskom glavnom gradu Mogadišu. Radi se o najkrvavijem napadu od početka pobune 2007. godine. Somalijske vlasti za napad okrivljuju terorističku organizaciju Al-Shebab, koja je povezana s Al-Kaidom. Grupa boraca terorističke organizacije ISIL je evakuirana iz sirijskog grada Raka tokom noći, a sa sobom su poveli i civile, njih oko 400 kao živi štit. Među evakuisanima se nalazi i dio stranaca, ali je još uvijek nepoznato koliko ih je ostalo u opkoljenom gradu. Srednjoškolci iz Bosne i Hercegovine danas su smirnog okupljanja u Sarajevu poručili da ne žele segregaciju u obrazovanju i da problem dvije škole pod jednim krovom mora biti konačno riješen. Skup je organizovala Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, a jedan od članova asocijacije Faruk Gutić kaže:
ne želimo segregaciju u srednjoškolskom obrazovanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ne želimo da nas odvajaju po nacionalnim torovima i epitetima, želimo da imamo kvalitetno obrazovanje.
Sporta. Švicarac Roger Federer pobjednik je teniskog ATP turnira Master serije u Šangaju. Federer je u finalu 5,9 miliona dolara vrijednog turnira pobjedio Španca Rafaela Nadala sa 6-4, 6-3 nakon na nešto više od 70 minuta igre. Federer je u Šangaju došao do šeste ovo sezonske titule. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama uz riječne tokove sa maglom ili sumaglicom. Temperatura od 5 do 26 stepeni Celzijusa. Vijesti pripremila i čitala Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav poštovani slušaoci i ove nedjelje u emisiji s koje u najavi izdvajamo. Bosna i Hercegovina u očekivanju zvanične dozvole za izvoz piletine i mesnih prerađevina u zemlje Evropske unije.
Sad imaju takve metode koje garantuju da naši proizvodi su ispravni i da sve ono što se proizvede u Bosni i Hercegovini zadovoljava standarde Evropske unije.
Kad se govori o energetskoj efikasnosti, treba imati u vidu.
Ono što je na neki način zanemareno, da je okruženje promijenjeno, da postoje neke nove energetske politike Evropske unije koje nas obvezuju preko energetske zajednice.
Dr. Ranko Rajović, stručnjak za obrazovanje i vaspitanje najmlađih, upozorava.
Nemojte prezaštićivati dete. Sad to je mudrost roditelja, gde je prezaštićivanje, gde nije. To su principi fiziološki, medicinski, pa ne sme dete da se prezaštićuje.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Na vratima Evrope.
Nakon inspekcijske posjete Direktorata za hranu, zdravlje, analize i revizije Evropske unije, zvanična dozvola za izvoz piletine i mesnih prerađevina iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, kako je najavljeno, dolazi za 20 dana. Takva su očekivanja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nakon preliminarnog izvještaja inspektora. Obišli su 4 BH kompanije, a provjeravali su i cjelokupni sistem kontrole u Bosni i Hercegovini. Opširnije Aida Đugum.
Zeleno svjetlo za izvoz pilećeg mesa i prerađevina od mesa u Evropsku uniju očekuje se za 3 sedmice. Prema preliminarnim rezultatima EU inspektora, 4 kompanije iz Bosne i Hercegovine dobit će mogućnost da izađu na tržište Evropske unije. Kompanije Ovako i Brovis, koje djeluju u okviru Akova Group, 2 su od 4 kompanije koje ispunjavaju uslove za EU tržište. Nedžad Biberović iz ove kompanije objašnjava.
Bobio fabrika prošla skoro bez ikakvih zamjerki, što znači da ono što do nas tu smo ju radili. Sada očekujemo da se bukvalno dobije dozvola od strane Evropske unije, odnosno komisije, i neki, kako su nam javili, otprilike za neki 4 mjeseca dok se ratificiraju svi sporazum sa članicama Evropske unije, mogu da dođu do izvoza na evropsko tržište.
Pod monitoringom inspektora bile su laboratorije u Bosni i Hercegovini, jedna u Sarajevu, druga u Banja Luci i 4 izvozna objekta. Osim već pomenutih, među prvima će moći piletinu izvoziti Madi i Agrex, ali još 10 firmi čekaju istu dozvolu. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.
Samo da kažem da smo od više kompanija izabrali za one za koje smo procijenili da su najbolji. Tu nam slabi ne trebaju. Potpuno je nebitno odakle je kompanija. Ovdje nema nikakvih granica, međa, bilo čega. Moj predlog je bio da predložimo samo jednu. Jer onda smo sigurni da ćemo proći. Čim ih predložimo više, to je u opasnost. A onda nakon toga će ova kancelarija da daje dozvole za sve ostale.
Direktor Ureda za veterinarstvo BiH Ljubomir Kalaba napominje da je mnogo toga učinjeno nakon 2012. godine, kada je ista inspekcija dolazila u Bosnu i Hercegovinu.
Da spominjem da su inspektori posebno pohvalili naše laboratorije koje su u misiji 12. godine bili na vrlo niskom nivou, nisu imali akreditovane metode. Sad imaju takve metode koje garantuju da naši proizvodi su ispravni i da sve ono što se proizvede u Bosni i Hercegovini zadovoljava standarde Evropske unije. Imali smo 12 preporuka u 12. godini, 2 su se odnosile na jaja koje sad nisu bili predmet. Od tih 10 preostalih riješili smo 8, ostale su 2 preporuke oko nekih iz procedura u objektima koje mi vrlo brzo možemo otkloniti i vrlo brzo poslije dobijanja tog reporta konačno ispuniti uslove da nas stave na listu.
Hrvatska će najvjerovatnije biti najveći uvoznik piletine iz Bosne i Hercegovine među zemljama Evropske unije. Tako barem očekuju BH izvoznici. Ponovo Nedžad Biberović.
Mi smo izvozili Hrvatsku prije njenog ulaska u Evropsku uniju, to je za nas bilo tržište od nekih 10 milijuna komercijalnih maraka koje imalo tendenciju rasta, znači prvenstveno se gledamo da se vratimo na to tržište i apsolutno najzavisno od naših kapaciteta, naših mogućnosti, jer ćemo se u skladu sa time moramo da uredimo određene strateško planiranje, strateške investicije, kupovnu dodatne opreme i povećanje kapaciteta, znači to je jedan posao koji je pred nama sada i koji imamo 4 mjeseca da realizujemo i poprilično od naše sposobnosti i naših investicija zavisi od toga koliko ćemo moći da ajmo reći, da osvojimo to tržište. Radi se o tržištu od preko 500 miliona stanovnika.
Ukoliko se odobri izvoz pilećeg mesa na evropsko tržište, to će biti ravno uspjehu izvoza mlijeka i mliječnih prerađevina u Evropsku uniju, ocijenio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
I ovo je jedan od najzahtjevnijih proizvoda koji je toliko važan i osjetljiv kada je u pitanju zdravlje ljudi, gdje je Evropska unija daje tako visoke standarde. Ukoliko preskočimo ovu ljestvicu, to je, rekao bih, veliko priznanje za zemlju i jedan kredibilitet i stavlja nas u vrh onih zemalja koji Evropskoj uniji može da izveze taj zahtjevniji proizvod.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Socijaldemokrati i inicijativa Grupe građana organizovala je konsultativni sastanak sa ekspertima o energetskoj strategiji Bosne i Hercegovine. Njihova ocjena je da postojeći dokument koji su sačinile radne grupe entitetskih vlada ne nudi viziju u oblasti energetske efikasnosti te ne prati trendove zemalja Evropske unije, informiše Mirna Saljković.
Mana ponuđene energetske strategije Bosne i Hercegovine je što nema jasnu viziju politika energetske efikasnosti. Bazirana je na elektroenergetski sektor i predviđa politike na bazi trenutnog stanja u Bosni i Hercegovini, ocjenjuju eksperti. Energetska strategija nije dokument koji će pomoći da Bosna i Hercegovina vodi energetsku politiku jer ne prati evropske trendove, ocjenjuje profesor Mirza Kušljugić sa Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli.
Moramo se suočiti sa nekim gorkim istinama, evo, između ostalog, analize pokazuju da je veoma teško da mi budućnost elektroenergetskog sektora možemo bazirati na izvoz električne energije koji ćemo proizvoditi iz termoelektrana. Pošto su sve naše termoelektrane već preko 35-40 godina stare, interesantan je koncept kako obnoviti proizvodne kapacitete. Ono što je na neki način zanemareno da je okruženje promijenjeno, da postoje neke nove energetske politike Evropske unije koje nas obvezuju preko energetske zajednice, moraju se značajnije uvažavati ograničenja koja pred Bosnu i Hercegovinu i region postavlja naše članstvo energetskoj zajednici, odnosno očekivanja naše da budemo jednog dana članstva Evropske unije.
Dok Evropa ulaže najviše u mjere energetske efikasnosti, u Bosni i Hercegovini još nema analiza ni kako liberalizacija tržišta električne energije utiče na ovaj sektor. Podsjeća ekonomistica Adisa Omerbegović-Arapović, profesorica Buč univerziteta.
Liberalizacija tržišta električne energije koja se desila, svi modeli pokazuju i u Hrvatskoj je to bio slučaj, nužno će dovesti do povećanja cijene električne energije, jer ona jednostavno nije ekonomski trenutno takva da može opravdati veća ulaganja u obnovljive izvore energije. Ona je trenutno dio socijalne politike i tu stratešku odluku ovo društvo mora napraviti. Ako moramo i ako smo već liberalizirali tržište električne energije i ako ćemo dozvoliti da zaista tržište diktira tu ekonomski opravdanu cijenu koja će preusmjeriti elektroenergetski sektor ka obnovljivim izvorima, onda moramo razmišljati prvo o socijalnim politikama koje će s druge strane preuzeti problem onih koji će biti afektirani tom povećanom cijenom električne energije koja je neminovna u budućnosti. Dakle, također veoma bitan strateški moment za Bosnu i Hercegovinu kada je energetska strategija u pitanju je mi smo trenutno izvoznik, ali vrlo brzo ako ne budemo značajno ulagali u kapacitete nećemo biti u stanju možda u budućnosti zadovoljiti ni svoje potrebe. I to je ono što je veoma značajno i što treba u stvari razmotriti kada razmišljate o strategiji za 2035. ili za 2030. godinu.
Pored toga, prilikom izrade energetske strategije Bosne i Hercegovine nije se uzela u obzir niti analiza koje benefite u oblasti smanjenja nezaposlenosti i razvoja lokalnih zajednica mogu donijeti ulaganja u ovaj sektor, kaže Sanela Klarić, ekspertica u oblasti arhitektonskog inženjerstva.
Da li ona i kada se usvoji može dati prostora za stvarni održivi razvoj, jer smo čitajući je došli do zaključka da ona praktično više podržava politike i prakse koje se trenutno dešavaju i veoma malo ima neku stratešku viziju stvarnog održivog razvoja koji uključuje svakako i politike koje su usmjerene ka očuvanju okoliša, prevenciji od klimatskih promjena i svakako ono što je nama najvažnije cirkularnoj ekonomiji, znači ekonomiji koja će imati viziju kako da otvori potpuno nova radna mjesta i da praktično svi ti energetski projekti više se fokusiraju na lokalni razvoj održivi razvoj i ekonomiju, nego znači na ono kako se to sada praktično dešava u ovom sektoru.
Omer Begović Arapović navodi primjer Njemačke koja je primjenjujući novitete u oblasti energetske efikasnosti i zaštite okoliša ne samo smanjila zagađenost, nego i povećala ekonomski rast zemlje i smanjila nezaposlenost.
Svi su dobitnici ako država odluči na značajniji način staviti od pravnog okvira za tu oblast, financijskih instrumenata koji bi pratili tu oblast. Mislim da zaostajemo i da postoji već dovoljno tehničke podrške koja je data u ovoj zemlji od strane GIZ-a, na primjer, koja zaista daje mnogo ambicioznije planove i platforme, a nekako je do nas i do donosioca odluka da to prođe brže. Nažalost, na partikularnim interesima se zapelo, jer trenutno ima dosta monopola u tom sektoru. Samo certificiranje zgrada u oblasti energetske efikasnosti je zaista jedna oblast gdje imate monopol. Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, opet je zapelo na nekim partikularnim interesima, jer nismo dovoljno dobro iskoordinirali ko dobija pravo da vraća tu energiju u naš sistem. Dakle, na svakom koraku opet u Bosni i Hercegovini često se dokaže da partikularni interes koči mnogo ambiciozniji plan, pa kada je i energetska efikasnost u pitanju, to je slučaj.
Energetska strategija Bosne i Hercegovine upućena je u parlamentarnu proceduru, a eksperti iz raznih oblasti žele prije nego što bude usvojena ukazati na njene manjkavosti. Ukoliko ne uspiju izvojevati promjene i poboljšanja, namjera je da se aktivno uključe u pravljenje akcionih planova ili drugih dokumenata koji će proizaći iz ove strategije.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Da li je savremeno doba pregazilo tradicionalni način učenja i ispunjavanja slobodnog vremena najmlađih? Koliko o tome razmišljaju roditelji, učitelji i vaspitači? Jedan od najpozvanijih sagovornika na ovu temu je dr. Ranko Rajović iz Novog Sada, koji je autor takozvanog NTC programa za edukaciju roditelja i učitelja, a koji se provodi u 17 zemalja Europe. Dr. Rajović, jedan od najvećih stručnjaka za rani razvoj inteligencije kod djece, nedavno je boravio u Tuzli, što je iskoristila naša novinarka Maja Nikolić i s njim razgovarala. Evo tog zanimljivog intervjua.
Doktore Rajoviću, vidimo da se u brojnim zemljama regije govori o reformama obrazovanja, odnosno usklađivanju obrazovanja sa europskim standardima. Što zapravo znači europski standardi u obrazovanju?
A šta je europski standard u obrazovanju? Da ih učimo da misle. Sad imamo problem u Evropi da puno država Evrope ne mogu da postignu ono što imaju istočnoazijske države. Deca Evropi ne povezuju informacije. Kad gledamo recimo PISA test, na tom PISA testu gdje se meri funkcionalno znanje, to jest povezivanje informacija, istočna Azija je mnogo, mnogo bolje od europske dece. A naša deca na Balkanu su još slabije nego europski prosjek. Ima tu puno faktora. Jedan faktor je da naše dete u periodu razvoja do 6. godine ne razvije svoje biološke sposobnosti, ne poveže regije mozga. Nema tih igara kao nekada što su bile da povezuje različite regije mozga. I onda dolazi dete u školu i kreću problemi. Nema koncentraciju, ne može da sedi, ne može da piše, ne može da uči, ne može da računa, neće da ide u školu. I učitelji su zbunjeni, vide da je svaka nova generacija dece malo slabija. I ako to gledamo realno za 15 godina kad radimo anketu s učiteljima, svaka nova generacija je slabija. Te prvi problemi su nam zapravo ne roditelji, nego promjena okruženja, a roditelji nisu svjesni koliko je okruženje važno za razvoj mozga. I to cijela Evropa ima taj problem.
Zašto dolazi do tih takozvanih ispada u funkcioniranju mozga?
Najosjetljivije funkcije biološke su one koje su evolutivno najmlađe. Ako gledamo mozak, koje su funkcije najmlađe? Čitanje, pisanje i računanje. I ako bilo koja struktura mozga malo oštećena, šta prvo strada? Pa čitanje, pisanje, računanje, to su naša deca danas. Nikad nismo imali toliko problema u čitanju, pisanju, računanju kao što imamo danas. A drugi problem, veliki problem, je učenje na pamet. Vi dan danas imate učitelje, ponovi lekciju danas dva puta, ponovi je sutra, ponovi za dva dana, ti će znati. Mozak tako ne radi. Znači, kada teramo dete da uči na pamet, to je protiv fiziologije.
Kako vi gledate na današnji smart? Sve je pametno i sve razmišlja umjesto nas, posebice umjesto djece. Čak evo imamo i smart kišobrane koji su povezani s aplikacijama na mobitelu i javljaju nam da je vani kiša ili je jak vjetar. Znači, više ne moramo ni pogledati kroz prozor da vidimo kakvo je vrijeme.
Znate što to znači? Ne moramo da mislimo. Pa sve neko misli umjesto nas. Pa evo samo da krenemo od prvog, recimo, nekog razvojnog impulsa za dete, dosada. Dete ima dosadu. I šta radi? Pa šta smo mi radili kad smo bili mali? Pa idemo da se igramo. Pa da nađemo prijatelje, da nas 5-6 osmislimo igru. Nemamo loptu, ma naćemo nešto pa ćemo se igrati. Kiša pada 3 dana. Nama je bilo dosadno. Šta smo radili? Uzeli loptu, pa sami sebi izbacili loptu 20 puta. A dete danas šta radi? Uključi svoj smart uređaj. Ima dosadu. 0,1 sekundu. Tog momenta uključuje ili neku video igricu, ulazi u virtualni svet ili gleda neke filmove koje sutra neće ni znati šta je gledao. Dete danas nema dosadu, a dosada je važan pokretač razvoja deteta i razvoja kreativnosti.
Većina roditelja se danas žali da im djeca ništa ne jedu, odnosno da su teški na hrani.
Ja sam radio istraživanje baš evo u Tuzli. Tuzla, Banja Luka, mislim da sam bio, dalje bio da je jedan Sarajeva, gde smo dobili u vrtićima deca, skidaju koricu sa hleba. Znate što to znači? Pa ni kod kuće ništa čvršće ne jede. I pitam roditelje, što mu dajete mekanu hranu? Kažu roditelji, pa neće da jede. Pa mora roditelj da zna, čvrsta hrana čisti zube. Dete koje jede mekanu hranu imaće više karijesa i vadi se mlečni zub, jedan ili dva. I hrana automatski ide tamo da jače zagrižaj. Počinje polako do razlike u mišićima, vilice u radu i dolazi do hipertrofije mišića sa one strane gde se više jede. Ti jaki mišići na obrazu napriče asimetriju lica, ali ti jaki mišići povuku vratni mišić, milimetar ili dva, i dolazi do poremeća držanja tela celo svina glava peta se menja. Znači, to su ozbiljne stvari. Gledajte dalje, čvrsta hrana, ne samo da čisti zube, aktivira jezik, bit će bolji govor. Dete koje jede samo mekanu hranu možda će češće ući u poremeće govoru. Svaka greška roditelja, da li je to mekana hrana, da li to zato što ne daju detetu da skače, da svrce, da se prevrće, ostavlja neke male posljedice u razvoju mozga i sad imamo puno tih grešaka, 15-20 grešaka, a mozak je jedan organ. I moj savjet roditeljima, nemojte prezaštićivati dete. Sad to je mudrost roditelja, gde je prezaštićivanje, gde nije. To su principi fiziološki, medicinski, pa ne sme dete da se prezaštićuje. Ali roditelji danas kada su nekako jako osjetljivi po pitanju deteta, pa uvijek zaštite malo više nego što treba. E u tom malo više je zamka.
Roditelji danas voze djecu u školu i čekaju ih pred školom, iako su djeca već pri kraju osnovnog obrazovanja.
Pa ja to znam, imam ja 4 djece. Pa ja se sjećam tih trauma kada dete me kreće u prvi razred. Ja sam u Novom Sadu, on mora da pređe 3 bulevara i 4 ulice, 5 semafora do škole. Nisam ga vozio. Znate kako sam radio? Pre škole 10 dana, idemo svaki dan do škole, peške do Monija, idemo u školu, vratimo se nazad. Ali ja tako da ga pustim ispred sebe 2 metra, da vidim da li će pogrešiti, da li će stati, da li će pogledati, da li će pretrčati, da li neće. Ja za njega idem 2-3 metra. Posle 2 nedelje, kad se vidu da nije napravio nijednu grešku 3 dana, ide sam. I naravno opet to je roditeljski, ja brinem. Ja naravno da li je stigo, mislim, čovjeku svašta pade na pamet, ali to mi moramo, zato smo mi roditelji, a ne da prezaštićujemo dete, jer prezaštićivanjem direktno štećemo razvoja deteta.
Bio je to intervju s doktorom Rankom Rajovićem o metodama učenja i vaspitanja najmlađih.
Eurozona.
Blizu 40% seoskih vodovoda u Bosni i Hercegovini nema upotrebnu dozvolu. Trećina stanovništva koristi vodu iz lokalnih ili seoskih vodovoda. Izgradnju, odnosno legalizaciju takvih sistema prate izuzetno komplikovani zakonski propisi. Ovo su rezultati istraživanja koje je urađeno u okviru projekta Voda za sve, koji u Bosni i Hercegovini finansira Evropska unija. Detalje prenosi Anes Grbešić.
Vodovod u naselju Kotorsko kod Oboja mjesna zajednica izgradila je prije 40 godina. Prvi dio lokalnog sistema pušten je u rad 1974. godine. Najveći dio vodovodne mreže do danas je ostao nepromijenjen. Lokalni vodovod je sada u rukama udruženja građana koje je formirano pošto su mjesnim zajednicama ukinute nadležnosti i pravni status. Udruženje Kotor gazduje, upravlja i održava sistem vodosnabdjevanja sa oko 1000 priključaka, objašnjava predstavnik udruženja Mehmed Trnjanin.
Činjenica da mi imamo i azbestne cijevi, činjenica da mi imamo preko 20 km sekundarne mreže, mi smo gubitke sveli na nekih možda 15% u odnosu na 60-70% što je bilo ranije. A šta smo uradili? Prvo, paušalne potrošače smo totalno uveli u sistem. Ilegalne maksimalno uveli u sistem. Popravili naplatu i mi smo to riješili. Mi smo napravili i ugovore i račune i mi smo u PDV-u i mi smo u isto vrijeme zaposlili 4 stalno zaposlenih radnika.
Kvalitet i ispravnost vode redovno se kontrolišu u Institutu za zaštitu zdravlja u Doboju. Dio postrojenja obnovljen je nakon majskih poplava 2014. godine, kaže Trnjanin.
Mi smo, zahvaljujući prvenstveno CRS-u i lokalnoj samoupravi, prije dvije godine uradili rekonstrukciju crpne stanice i bunara i mi smo sad u situaciji da trošimo u pola manje električne energije i ostalih, klora i tako dalje, zato što imamo novu tehnologiju, novu tehniku.
Za izgradnjom lokalnih vodovodnih sistema i danas postoji potreba u Bosni i Hercegovini. Vodovod Krečane na području Visokog u funkciji je 6 godina. Izgrađen je novcem građana opštine Visoko i Zeničko-Dobojskog kantona. Vodu iz tog sistema koristi 520 domaćinstava, kaže predstavnik vodovoda Senad Goralija.
Došli smo do upotrebne dozvole, znači kako bi ga stavili u potpunu funkciju sa svim pripadajućim dadžbinama koje slijede naravno za taj vodovod. Problem ovog dijela stanovnika općine Visoko bio je da nemaju riješeno pitanje kroz gradski sistem vodovoda. Želja i potreba je natjerala da se prvo uradi, instalira mreža, dovede voda, a onda ćemo ako Bog da riješiti papirologiju.
Blizu 30% stanovništva u Doboju Visokom i još 46 opština u Bosni i Hercegovini koristi vodu iz seoskih vodovoda, pokazalo je istraživanje u okviru projekta Voda za sve koji finansira Evropska unija. Projekat realizuju MDP inicijative iz Doboja i Aquasan mreža u Bosni i Hercegovini iz Bihaća. O rezultatima istraživanja govori predstavnica MDP-a Snežana Mišić-Mihajlović.
Preko 40% vodovoda nema upotrebnu dozvolu, znači pitanje legalizacije, odnosno legalne izgradnje tih vodovoda je vrlo upitno. Ono do čega smo mi došli našim istraživanjem jeste da je pravni okvir za izgradnju i legalizaciju vodovoda zapravo jako komplikovan za stanovnike, međutim i dalje vidimo da je tu jedini način da se za stanovništvo obezbedi kvalitetno vodosnabdijevanje. Smatramo da su ti rezultati reprezentativni za cijelu BiH.
Građevinska inženjerka Mirela Uljić.
Lokalni vodovodni sistemi su i, nažalost, i svačiji i ničiji. Uglavnom se radi o prilično neuređenim u tehničkom aspektu sistemima, ali i u dijelu, da kažem, upravljanja, održavanja kao dijela upravljanja tih vodovodnih sistema, zavisno od grupe građana ili, da kažem, od vlasnika prije svega i njihove predanosti i organiziranosti, taj vodovodni sistem će biti samoodrživ i bit će, da kažem, uspješan. Vodosnabdijevanje će biti i pouzdano i isporučivat će se higijenski zdravstveno ispravna voda ili u suprotnom, dakle, upitno je kakav kvalitet vode sve skupa se isporučuje, odnosno korisnici ga imaju.
U okviru projekta Voda za sve koji u Bosni i Hercegovini sa oko 180.000 eura finansira Evropska unija, nisu predviđena sredstva za poboljšanje infrastrukture seoskih vodovodnih sistema.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Zanimljivo je ovih dana bilo u Konjicu gdje je održan festival hrane sa brojnim učesnicima, ali i posjetiocima. Atmosferu prenosi naša reporterka Mirsada Čosić.
Na 90 štandova izlagači su predstavili svoje proizvode te prerađevine od voća i povrća, ali i tradicionalna slatka jela.
Ibro Daguda, Čipe prozor. Izlažem prozorski sir i uvijek mi je drago ovdje doći.
Halil Kurtović iz Travnika izložio je proizvode od ljekobilja.
Moji proizvodi su prepoznatljivi u cijeloj Bosni.
Karakterističan štand po veličini domaćih proizvoda koje je sam uzgojio na svom imanju ima i Mumin Zelić.
Mrkva je 78 deka, svekla ima je od 2 bez ikakve hemije, roba, zdrava hrana.
U ime organizatora festivala, sekretar Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, Selim Herić.
Iduće godine smo planirali već da proširimo broj izlagačkih mjesta, jer je interes ove godine bio daleko veći nego što smo mi mogli ponuditi.
Zanimljivo je posebno bilo u kulinarskom kutku, gdje su učenici srednjih škola spremali specijalitete od pastrnke. Elvir Toholj, direktor firme Tofi, koja je partner festivala.
Tu smo da se družimo, da promovišemo zanimanja u gostejstvu i hotelijerstvu.
Ja sam profesor Milan Bukarica, dolazim iz Crne Gore. Najviše nam je cilj da se naši učenici druže sa učenicima iz regiona.
Učenici Ačim Hođić i Darko Jokić.
Da se trudimo da kuvarstvo dižemo neki veći nivo. Mi Crnogorci to tako volimo, da bi pokazali neke nove kreacije.
Nikola Spasojević i Lazar Petar Zdravić čine kulinarski tim iz Srbije.
Upoznali smo dosta drugih kuvara iz Bosne, iz Makedonije, iz Crne Gore.
Jedinstveno je, stvarno imam dosta stvari da se vidi, da se nauči.
Iz Makedonije stiže Filip Temenugov.
Čekujemo da se družimo ovde, nije za nagradu. Ovo je neko je ubao nadprevalio da vidimo koliko mi znamo deca.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.